VOA. Sunin Radoni Sagala Americat. Saganta Radoni Sagala America with Atak Jimata Galgal Satila Mauraka Hag Sati Sadit Metrabandi Kurani Sagaliti Damilam of the Missioner at Washington DC Rasanida Bersin Kwardahunam Mantanjal Kaban. Kalchuma fu olin san nagaya ansora halaketi ebli diddam ya fur bare kumla maf kudani saddeetiti kopi vio efano romoti nail sati fi radoni nirat radoni fi metrabandi gergarar sani dabar sujjiru caga sujjir tani diya dajen
akka moltan dagge fatu tagenya kanu dusin dagge sisumani namo danditi presidenti in fransay white house tarresi matamani jiran ototo duar raqam nu kessa tokko
Komisheni mirginama tokkumma motummoota dhiyoota animaltu Afrika baha dabre Ethiopia dufeetin nam hedduun wal dubbate ittaana minister haaja ala America adame Afrika le animaltu Afrika baha jira arda imaltu ertira fitate iftaana mo Ethiopia deka worani motumma kabitoote sidabre kees godin borana ana mo yalet nam fitkaani amalle seerat indiyaanne seerat dhiyaate nargine jer maati namirra dumate nam gafa sijje san jeran kees tokk jaar sigan jaatamaate Nami Oromo baran kitab barresu amalefa chujir. Wan ufu barresun wan nenumma fiti faada Oromo tin guddisani laloti taanu lafkaade man kesa toko rale gruba kitaba barresu toko dubbifin. Wan arisani ko pesin kesa tuni nak toko. Odutta sana namo.
Presidenti United States Donald Trump arra presidenti Faransa Emmanuel Macron sirna kabajadan White House sitisimatani jiran. Hoggano lilameen ittifufuudan mari sirnawa kagegesan. Yotaw garabodammo irbata sirnawa kamotummat walin iatu jadame jira. Gabasa Jeff Kuster tujubetur esa.
Sirni sun kella White House ke sattikan gegesame yotaw. Misen sunni warana United States ibbashantan akkasumas. Ministeroonni kaabinet Trumpiif angawoonni Faransaayiif keessummoonni kabajaa argamaniiru. Prezidantoonni lamaan walii walii isaanii akkasumas miseensota jiloota walii harka fuudhaniiru. Sana booda waliin dhaabbatanii faaruun biyyoolessaa biyyoota lamaanii faarfatameera. Trump yaada kennaniin michummaa Macron waliin qabanitti kan boonan ta'uu dubbatanii sababaan tokko prezidantii Faransaay hoogganoota biyyootii alaa keessaa keessummaa jalqabaa gochuun kan afeeranis kanaafi jedhan.
The wonderful friendship we have developed over the last year is a testament to the
Hiriyumman garin nuti waggota dabrankee sa ummanne michumma cima biyota lamaan walitti ejiru fille ragada oggana michu America yero era ka biye bontu ka Faransay dawanna sirna jalqabatif aferun Kenya dugumatti wan sirrida
President Macron Yada kennanin naamusaaf kaayyo biyyoonni lamaan qooddatan waliin ta'uudhaan shoroor keessummaatti duuluuf oomisha meeshaa niwuklaaraa dhabamsiisuuf waliin kan hojjetan ta'uu tuqaniiru.
It is together that we will be able to act effectively for our planet.
Waliin taane kan nuti milkaa'inaan addunyaa kanaaf kan hojjennu haala qilleensa naannoo qofaattan quba qabamiti garuu galaan lubbu qabeeyyii mara akkasumas faalama qilleensa bifa maraatti. Imma kana laalchise furmaata fiduuf ennaa hojjen yeroo mara waliin gallu garuu dhumarratti dhimmi kun egeree ijoollee keenya balaarra buusuu malaa jedhan. Prezidantiin Faransaay humnootiin United States Siriyaa keessa turuun barbaachisaa ta'ullee Trump waliin mari'achuu malu. Trump loltoonni Ameerikaa Siriyaa gama kaabaa keessaa akka ba'an dubbatanii turan. Macron garuu tarkaanfiin akkasii Siriyaa mootummaa Asaadiif Iraanitti dabarsanii kennuu ta'a jedhan.
Kan Itiyoophiyaa daawwataa jiran koomishinar Roolaanaan koomishina mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa kabajamuun mirgawwan dhala namaa bu'uura nageenyaa misoomaa ta'uu dubbatan. Dhimma mirga dhala namaa irratti aangawoota olaanoo gamta Afrikaaf ka tokkummaa mootummootaa gidduutti marii geggeessame kanarratti ka dubbatan dura ta'an koomishina Afrikaas Muusaa Faakii Mahammad gama isaaniitiin loogiin sanyii jibbinsa lagaa fi sabboonummaan garmalee bambanuun nageenya addunyaa fi qormaata ta'uurraa darbee mirgawwan dhala namaattis yaaddoo uumera jedhanii dubbatan arra ganama akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti sa'aatii sadii irratti marii jalqaba kanarratti kan haasawa godhan koomishinarichi koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayaad Ra'ad Al Hussein mariin akka kana hawaasa ardii Afrikaatiif ka carraa banuu malu ta'ullee dubbatanii jiran. Mariin akkanaa aangawoota olaanoo gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa gidduutti geggeessamuun kun kan jalqabaa ta'uusaati. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. dhimma Afrikaatti itti aanaan ministara gameessi Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yaamamooto daawwannaa isaanii Eertiraa keessatti fufanii jiru pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqiif aangawoota kibiroo wajjin wal gaanii dhimmoota waliin irratti dubbatanii jiran. Gabaasa guutuuf sora.
Gareen Doonaald Yaamamooto faati Afrikaa imaltuu dhufaniif kunin Eertiraatti godhanii akka imaltuu dhufan keessatti Eertiraallee goranii akka Eertiraa fi Itoophiyaan karoom nagaatiin hariyyummaa jabeeffatan fedha jedha bakka bu'aan dipiloomaasii embaasii Ameerikaa Eertiraa jiru oduu gabaasaa VOA achi jiru ergeen. Ministeerii beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabraa'aabileen gareen ambaasaaddar Yaamamootoo faati imaltuu guyyaa sadiitiif Eertiraa dhufanii jedhe Tiwiitarii ofiirratti barreessa. Ambaasaaddar Ameerikaa kunin ardaaf booda immoo marii Ameerikaaf Jibuutiin Jibuutii keessatti waliin qabaatan keessa oola. Marii akkanaa tunin gannuum gannaan siyaasa mal bultii qarqaarsaa fi waan nagaa naannoo irratti wal mari'atan imaltuutan fixannaan ambaasaaddar Yaamamootoon iftaan Itoophiyaatti dabra.
Bloogeroonni barreessitoonni dirree intarneetii irraa kabiroon kabiyya Taanzaaniyaa aga torban lamaatti yoo mootummaa biratti galmeeffaman ta'e adabbiif fidhaan isaan mudachuuf jira. Odeeffannoolee karaa intarneetii tamsaasaman to'achuudhaaf seera bahirraa kan madde tarkaanfiin kun hedduu yaaddessaa ta'uusaa gurmuuleen mirga dhala namaa dubbataa jiru. Seerri haaraan Taanzaaniyaa keessatti hojiirra oolfamuuf deemu kun barreeffamootaaf sagaleewwan intarneetiidhaan tamsaasaman fakkeenyaaf kanneen akka tamsaasawwan yuutuubii faatti xiyyeeffatee jedhame jira. Odeeffannoolee akka hawaasaa jibbinsaa qabiyyeelee kanneen tamsaasa fafaa qaban kanneen nageenya biyyaatiif yaaddessoo ta'an ittiin to'achuuf seera kana baafnee jetti Taanzaaniyaan immoo. Bloogeroonni biyyattii garuu to'annaan kun sagalee mormitootaa yookaan qeeqxota mootummaa ukkaamsuuf oolfama yaaddoo jedhu qaban. Gabaastota daangaan hin uggurre kan jedhamu gurmuun mirga namoomaas walabummaa yaadaa Taanzaaniyaa keessatti ukkaamsuudhaaf tarkaanfii fudhatame kun jechuudhaan qeeqee jira. Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namni magaalaa Torontoo keessatti karaa namni miillaan deemurra konkolaataa oofuudhaan namoota 10 ajjeese kabiroo 15 madeesse jedhame arra mana murtiitti dhiyaate yakkawwan ajjeechaa hedduun irratti dhiyaatanii jiru. Aleks Manaasiyaan jedhama namni kun yeroo dheeraa keessatti Kanaadaa keessatti ajjeechaa jamaa fixe isa duraa akka ta'e fixinsa kana geggeessuu duba maal akka jiru poolisoonni deddeebisanii qorataa turan. Kan umriin 25 Manaasiyaan handaara magaalaa Torontoo bakka Richmond Hill jedhamu kan jiraatu yoo ta'u duraan poolisii biratti nama beekamu hin turre barataa kooleejii ta'uusaa dubbata seenaansaa. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan. Mirgi namaa kabajamuun yayyaba dhagaatiif misoomaatii jedha koomishinerii mirgi namaa tokkummaa mootummoota imaltuuf Itoophiyaa jiru. Itti gaafatamaan kun koro bulchoota waldaa Afrikaa irraallee ta'an dubbatetti jira. Mil'iskaachuu amma hatto duutaan Finfinnee nu erge tujubee nutti.
Dhimma marga namaa ilaalchisee qaamoti olaanoo gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa gidduutti mariin ennaa geggeessamu kun isa jalqabaati. Ganama sa'a sadii irratti baniinsa walgahii kanaarratti haasaa kan dhageessisan koomishina tokkummaa mootummootaatti koomishinara olaanaa akka ta'an Zaayid Raad Al Huseen mariin sun uummata ardittiif carraa jijjiiramaa fidu ta'uu akka danda'u abdii qaban ibsaniiru. Jalqaba haasaa isaanii irratti addunyaa irratti nagaa waariinsa qabu fiduuf qajeelfamni ijoon haqa qixxummaaf kabajaan ilma namaa kan isaan keessatti argaman mirga namaa keessatti ta'uu hubachiisan. Fedhii bu'uuraa kan ilmaan namaa kana addaan baasanii lammiiwwan ilaalan illee bifa mormiitiin akkas jedhan. Mirgi dhala namaa dhumarratti waan itti yaadamu miti. Biyyoonni hojiin misoomaa erga raawwatamee booda dhimma sadarkaa lammataatti itti yaadanis miti. Nagaan erga buufatee booda piroojektii hojjetamus miti. Mirgi namaa boba'aa misooma saffisu. Mirgi namaa dhakaa bu'uura misoomaa irratti ijaaramuudha jedhan. Har'a addunyaa mara keessatti mul'ataa kan jiru gootummaaf fageessanii yaaduu dhabuu hawaasa addunyaatti adda ba'uuf tarkaanfii mootummoonni fudhataniif kan kana fakkaatan waaltaalee sadarkaa addunyaaf balaa guddaa ta'uu isaanii Raad Al Huseen itti walii galu. Tarkaanfiileen akkasii immoo boodar dhiittaa mirga namaa kan dhaqqabsiisan ta'uusaa katuqan koomishinarichi waajjirri isaanii kan inni dursa kennuuf qabiyyee mirga dhala namaa biyyootaa keessatti maal akka fakkaatu xiinxaluu akka ta'e ibsaniiru. Gabaasii waajjirri isaanii baasu eenyuufillee kan hin baabsine ta'uu dubbatan.
At the UN Human Rights Office, we monitor human rights conditions around the world.
Waajjira dhimmootii mirga namaa katokkummaa mootummootaa keessatti qabiyyee mirga namaa addunyaa maraa keessa jiru xiinxalla. Kanaaf biyyoota Afrikaa hanga tokko keessatti rakkoolee nuti arginu naannolee addunyaa kanneen biroo keessattis ni mul'atu. Qeeqaaf gorsa dhiyeessinuun akka hin loognetti yaalii goona. Qaamotii tokkummaa mootummootaa keessa jiran dabalate qaamotii sadarkaa addunyaa kanneen biroo caalaa bayii wayyaawaa galmeessisneerra jennee amanna. Ugura waldoolii siivikii irra kaa'aman ilaalchisee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo yookaan Taanzaaniyaa qeequu dandeenya garuu Kaamboodiyaa, Veneezuweelaa, Hangarii, Faransaayi fi Ameerikaa keessattis sanuma goonaa jedhan. Giti isaanii dura ta'an gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammadis haasaa isaanii keessatti mirga dhala namaa yeroo yerootti dhiitamaniif dararaa kanaan qabatee dhufu tuqaniiru. Tarkaanfiiwwan waliigaltee sadarkaa addunyaa kana cabsan qaamotii tokkummaa mootummootaa dadhabsiisaa dhufuu isaaniif kunis nageenya addunyaa yaaddoo keessa buusuusaa tuqaniiru.
Tammantan jiqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaan tiifamerra. Qophiittaattu dabarra waraanni mootummaa Itiyoophiyaa bitootes 10/2018 keessa godinni Booranaa aanaa Mooyyaleetti namfite agammaallee seeratti dhiyaateen arginee jedhanii himachuu jiran warri Mooyyalee leentanum jedha maatii leentanum jedhan warri rakkoo tana VOA'tti matilleen akkuma gaafas namfixaniin akkitti namfixan dandeetiin waan argin mootummaatti manne raga baanee jedha. Warri gaafasitti matanillee qaamni mootummaa jechuun raga dabalataa fi sayyaamnaa nuun jedhin agardhaallee homa nuun hin jennee jechuu jiran wajjiri haqaanaa Mooyyaleemmo warra namfiti kana seeraatti dhiyeessuu fi bulchootu mootummaa naannoo Oromiyaatii fi ministeera raayyaa ittisa waliin hojjechuu jirraa jedhanii jedha. Galmoo Daawit oduu Nairoobii nu ergatti.
Ajjechaa lammiilee nagaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bitootessa 10/2018 Mooyyaleetti geessaniin booda qaamni biyya bulchaa ture bulchiinsi Command Post Secretariat miseensota raayyaa ittisa biyyaa gochaa kana raawwatan jedhe shan to'annaa jala oolchuusaa beeksisee ture. Namootni kuniin to'annaa jala hawa oolan iyyuu malee haga yoonaa isaan keessaa namni tokko murteef akka hin dhiyaatin jiru jiraattonni magaalaa Mooyyalee hin dubbatu.
Waa'ee suni namni tokkollee kaqabamee gammaa seeraaf dhiyaatee nu dhageen tokkollee hin jiru. Ammallee akka aanaatti illee namni tokkolleen kan waan sun duraanii namsu seeraaf dhiyeessinaadhanii uumame dhaabbii hulleen kan itti namni tokkolleen agama wanta hordofuuf jiru hin jiru yeroo baay'ee hojja qeerroo nuuf deebitee gaafii kun wanni kun maaliif jirti jechuu beekta hordofne sanii bilbilaa rakkoon qabdu warri seeraaf hin dhiyaataadha ammallee agammaattonni seeraaf dhiyaatan tokkolleen hin jiru.
Obbo Mahammad Kannuu ajjechaa bitootessa 10 kanaan abbaa isaanii ganna 60 obbo Kannuu Qancorootu dura ajjeefame amma gaddarra akka jiran himanii abbaayeen isaanii erga raayyaatti isaan ajjeefame angawootni mootummaa dhufanii akka waan takka isaan hin gaafanne dubbatu.
Waan akka malee amtuu na dhagahamaa hojjaa kan taa'etti ilaaletti akkam bal'isee yaadatti hin jiru waan dubbachuu hin danda'u yoo ta'u dhayyuu bakka. Sila mootummaan gama wanniitiin namni dhaabbatee wanne cuuma tokkollee ni yoomaayyuu hin garre. Kanaafuu warri hidhaniidhaan hojjetan illee kan bumarraa jiran salaaftuun amma isa keessa wayiidhu hojja hidhuun waliin baasanii bakki seeree namni dhiyuu qabutti hidhanii malee. Suniifuun nama gammaan sana warri hidhanii hidhaniitti wanne hidhan tokkollee wanni nu garri hin jirtu iyyuu. Eegi gaafasin namni waan akkasii irra bahuuf jiru tokkollee nu hin jiru iyyuu. Nama iyyuu garree hin gaafannu iyyuu nama hojjetan hundi dubbannaa nu jala dubbatu iyyuu hin garree iyyuu nam dubbannu horii hin garree iyyuu.
Jiraattonni magaalaa Mooyyalee akka jedhanitti ajjechaan kun akkuma raawwateen angaa'otni mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltonni humna raayyaa ittisa biyyaa irraa ergaman dhufanii namoota bakka ajjechaa kana turan irraa ragaa funaannatanii turani. Obbo Diidaa Booruu namoota ragaa ba'an keessaa isaan tokko waa'ee waan guyyaa san isaan mudate yoo dubbatan.
Andiirama gizee amma dhufaasii amma raayyaa biyyaa ittisaa sunneen biyya dhukaasa katama deemaa sunneen kiyya ba'ee deemu jiru. Achumatti rasaasee dhukaasee nama banamee utaalee bakka rasaasa kanaan utaalee dhaquuf naayyuu na jammaran. Na jalaayyuu duukaa kiyyayyuu irraatti nafne faanuma dhuftee odonoma. Rasaasii man seenuu na dhowwee dafaa mana dhadhaadhee ta'ee shintibeetii keessa dhukaadhee shintibeetii keessallee sodaadhee keessa ceebe kan bakka uuraa keenxiqee wayii jalatti dhukaadhee asiin ciisee warri jibbi seenee barbaadee na dhabe. Laattuu jibbi kiyyaa seenaa asitti mucaa tokko na bira qabdeen ishiin naan gartuun akkasuma uurri jalchiisee taa'ee ilaalaa asitti harka ol qabachiistee dhiisa siin jennaan jidda amaariinyaan waan ni gaafate ni. Qabsee kadhatee keessummaadhaan laftaanallee beekuu waan kan keessi hin jiru.
biladee mufusaanan ka bira juu isin day askarta wada maranyaan day edeenan ciisada ay laalaa ka sitame eeginni lafdhaillee dhufe gubba dhaabbatee tirasa amallee gar mirga hanqaacir keessa lafadhay.
Obbo Diidaan waan ijaan arge jedhan kana aanga'oota waa'ee jechaa kana qulqulleeffachuu dhufaniif himuu isaanii dubbatu. Aanga'oonni kunis erga teessoo koo fudhatanii ragaa dabalataaf si barbaana naan jedhaniiru jedhu obbo Diidaan.
Egilisa waamna kootin waan itti rageessitan kana soba ifatti ka arge kasaatatti itti agarretti himne isa waamnaa nuun jedhanii kan ittiin waaman hajjiru warrumatti achumatti waan godhateera lafa barreessee ofirra dhiise malee nu itti rageessuuf hagamma itti qabna dandeettii waan ijaan garri hin dhiise nu ammaaf burillees.
Ammas jiraattonni magaalattii dabaluun miseensonni raayyaa ittisa balaa kana geessan ammayyuu buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kan mooyyaalee jiru keessa jiru jedhu. Haga yoonaas namoonni kun murteef dhi'achuu dhabuun isaaniis namoota warra kanatti ragaa ba'e sodaa keessa buuseera. Aadde Aminaa Mohaammed namoota ragaa ba'anii sodaa keessan jira jedhan keessaa isaan tokko.
Warrum deenneeyyuu bakka gaafii yoo ta'u dhiyeessuu yoo sodaanneeyyuu maal innaan. Guyyaatu warriis bii dhukaas baasee dhagas ga'oo baasee iyyuu nama garraa waan tokkiir nama wajjin agarra warriisu seeriyaal yaalan namaa hin ga'oo tuuyyuu sodaannee karagaa baanee iyyuu borfan uuyyuu dhufaniif akkasumas uuyyuu daanii daffaa inni sodaannee iyyuu ragaa iyyuu asa ba'uu iyyuu hin deenne iyyuu.
Waa'ee jecha kanaa kan hordofaa jiru dhibiin abbaa gadaa kuraa jaarsoodha. Isaanis kanaan duraa humni raayyaa ittisa biyyaa yeroo sadii ol naannoo mooyyaaleetti nama ajjeese seeraaf hin dhiyaatin jiraachuu himanii ajjechaa bitoota 10 kanaaf garuu sabii akka haqa argatuu fi aanga'oota mootummaa naannoo oromiyaatti deddeebi'anii gaafachaa jiraachuu dubbatu.
Baay'ee guddoo faan deemne gaafanne amma dhiyoollee guyyaa dheengaddaa olii gallee Addis Ababaallee biiroo waajjirri pirezidaantii waajjirri nageenya oromiyaa cufseennee gaafanne turree hordofuu jirraa seeraa dhiyaatanii. Nuti soddofuu jirraa nuun jedhanii fulaan nuun gaafatin hin jirtu.
Abbaan gadaa kuraa jaarsoo dabalanii namoonni kun yakki isaanii mana murtii godinaatiin nuufaa ilaalamu jennee gaafannus nuuf hin deebine gaaffin keenyaa jedhu. Komii jiraattota kana waajjira qaqa aanaa mooyyaaleef kaafnee waajjiricha irraa obbo Tamasgeen akkuma ajjechaan kun raawwatameen ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa qorattoonni yakkaa lamaa fi abbaan alangaa tokko dhufanii waajjira haqa aanaa mooyyaalee waliin ragaa namoota irraa funaananii deemuu dubbatu.
Ragaa mootummaa sassaabameera. Qaamni olaanaan dhufe qoratee waan hunda xumuree deemeera. Ragaa ka walitti qabe yaa'u qaamuma nuuma warra wajjin taanetti kan duratti sassaabne turre ragaa warrillee gad dhufanii kan sassaabuu jirrallee warrillee dhaqqabatanii waan as immoo walumaan sassaabne xumure jechuudha. Amma galmeen isaa qabaa jira galmi isaa qabuu dhaqqabeera. Amma xinnoo sababa jeequmsi kanaatiin informeeshinii waliin qabnu. Malee namootni addi ba'anii namoonni beekamanii jiran akka isheen hin jiru asirra warraa jira. Inni oromatti qorata akkuma alangaa warraatti yaa'u ilaala. Sadarkaa federaalaa waan ilaalamuuf akkuma kalaakiyaatti to'annaa gara jira.
Obbo Tamasgeen himannaan dhiyootti banama jedhan kun dadacha uummataaf banaa ta'e yookaan immoo dadacha waraanaatti ilaalamaa gaaffii jedhuu fi haga yoonaa wanti adda ba'e akka hin jirre kan himan namootni ergaa baanee nagaa keenyaaf sodaataa jirra jedhanis mootummaan naannoo Oromiyaa waan dhimma kana hordofaa jiruu fi yaaddaullee hin qabanii jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Galmoo Nairoobii galateeffannoo waan afeed dabarsaa maantaan caqasuu jirtan turre aduu VOA sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata? Qophii teentaa har'aatti gurbaa kitaaba barree afaan Oromootiin barreessu tokko dubbifnu Lalisaa Idiriis Aadameeti. Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa ganna lammeessoo afaan Oromooti. Gurbaan kun nama ganna 22ti. Dilbata Dabre kana galma Abbaa Gadaa Finfinnee jiru keessatti kitaaba isa sadeessoo eebbisiise. Kitaaba barreesse jiraachuu fedhaa jedha Lalisaan. Kitaabi isaa Qaqaraa mata dureen maan jette jalanne dubbise.
Kitaabni mata dureen isaa Qaallicha gaafadhu jedha. Dilbii walalooti kitaabni kun. Isa dura bara 2014 ji'a dhumaarraa kitaaba mata dureen isaa Dhiibbaa Caba Dabale jedhu asoosama barreesseen ture. Ergasiis bara 2016 ammoo kitaabuma asoosamaa mata dureen isaa Galfata jedhu barreesseen ture.
Qabiyyeen isaa walumaa gala maal kan jedhu of keessaa qaba inni dhidhiibbaan caba dabale jedhu.
Dhidhiibbaan caba dabale asoosamaa qabiyyeen isaa oliigala yoomessisaa yookaan afaan ingiliffaatiin seetingii kan jennu sana bara dargii keessa waanuma oromoo irratti raawwatamaa turee fi oromoon keessa ture yaada akkasii qaba. Dargiin boodasii wanta oromoon keessa jiru amma tokko tuquu yaaleera. Qabiyyeen isaas seenaa awas ni dabar se ujin walu magala historical fiction ni da jechu badushi yadu takkasi of kesa kaba
ugata eto akabi faso soman barresite jechu
eye
kitabi ke ni lamafao
kitabni ko lamafan matadurin sa galfata jada baramutuma hiyadi kesa da yome sinni kabate jiru yadin ni kashe jiru swalu mayuro amma kana barata oromo kasuma sawasa oromo raga jiru akasuma le jireenyi ni jiraata jiru dhiibbaa siyaasaatiin dargaggeessi Oromoo tokko riyaasa wajjin irra yeroo jaararaa gaarii dabarsaa akka hin jirre jireenya jiraachuu qabu jiraataa akka hin jirre abbootiinsaa falmachaama akka du'an yookaan jiran innis falmiimaan akka itti fufe yaada akkasii of keessaa qaba kitaabni koo lammaffaan sun.
Xumurri isaawoo maal fakkaata?
Xumurri galfataa yoomessi isaa biyya alaa Waashingtan DC'tti dhuma. Yaaduma dhugaa hawaasa keessa jiru bu'uureffate dhimmootuma namoonni keenya baqatanii deeman erga baqatanii deeman immoo as deebii dhaban as keessaa immoo namoonni biroo gaafa dhaqan gara biyyaatti akka isaan deebi'an biyyi sun akkuma gaafa isaan ba'anitti akka jirtu dhaamsa akkasii dhaameetu xumura kitaabni sun.
Egaa inni sadaffaan dilbata eebbisiiste sun mata dureensaa maal?
Kitaabni koo sadaffaan kun shaakka warra duraa asoosama miti dilbii walaloo jedheen moggaase kuusaa walaloo jechuudha walaloowwan gaggabaaboo akkasumas dhedheeroo giddugaleessallee ta'an ni qaba walumaa galatti walaloowwan mata duree 44 qabutu keessa jira.
Walaloo kana mata dureewwan keessa jiran kan ati yaadattu hamma tokko maqaanaa dha'uu dandeessaa?
Eeyyee nan yaadadha fakkeenyaaf sarwala kan jedhu jira. Mukni qottoo maal balleesse kan jedhu jira. Godaansa jaalalaa kan jedhu jira. Abaaboo koo kan jedhu jira. Walaloowwan jecha kamtu si ibsa kan jedhus jira. Walaloowwan kun 44 isaanii yaada adda addaa amma danda'ametti uumamaa fi nama gidduu waan jiru irratti xiyyeeffadhee barreesse. Walaloo kanaan dura jiran irraa kan adda isa taasisu yeroo kamiyyuu namaaf uumama gidduu namatu darba yaadi jiraataa matti fufa. Walaloon kun gara fuulduraatti jiraatu akka ta'aniif jijjiiramni baraa yookaan jijjiiramni mootummaa wantoonni haalli fidan kamiyyuu walaloo sana ajjeesee akka hin darbinetti jechuun sababa irratti miti walaloo sana kan hin barreesse yaada namaaf uumama gidduu jiru yeroo kamillee jiraachuu kan danda'an wantoota akkasii irratti xiyyeeffadhee kan barreesse.
Xumurii kee waggaa 22 kitaaba 3 barreessiteetta kun kennaa kee uumamaan argatte moo yeroo keessa kan baraa dhufteedha?
Dandeettiiwwan afaanii arfan jiran keessaa barreessuu fi dubbisuun kan barumsaan argamu ta'us warreen uumamaan argaman ni jiraatu. Isaan keessaa hojiin barreeffamaa yookaan hojiin aartii waanuma akkasii akkeessa. Fakkeenyaaf ijoollummaa makoota kaasee wantoota aartii hojii wal qabatan waan akka barreeffamaa kana waan akka walaloo kana gara barreeffamaatti tun fidinillee nan yaalan ture. Dandeettii uumamaa sanatu barumsa faanaa fi muuxannoo faana gabbatee gara ogummaa kanaatti dhufee. Uumamumaan waan jiru muuxannoo irraan kee walitti dhufanii gabbatanii tu akkas naaf ta'an jedhee yaada.
Kennaa kee kana qabduun kaateetu mummee afaan Oromoo irraa barachuuf murteessuun kee?
Eeyyee.
Jireenyi kenni gara fuulduraa karamiirra akka deemu barbaadda?
Amma ammaatti haalonni jiran hojii ogbarruu Oromoo wajjin wal bira qabne yoo laalle haalli barreessaa Oromoof barreessitoota ogbarruu afaan kan biraa gidduu jiru garaagarummaa guddaa qaba. Hojii barreeffamaa kana keessa barreessitoonni baay'een ni seenu dafanii bahu abdii kutatanii. Kun immoo hawaasni wanta barreessaan sun baase jaallatanii fudhatanis barreessaa sanaaf galii irraa argatu utuun qabaatiin keessaa ba'a gaafa amillee dhabu. Ani garuu kan yaadu yoo rabbi jedhe gara fuulduraatti barreessaa sa'aatii guutuu jechuudha hojii barreeffamaatti bobba'ee hojii ogama ogbarruu Oromootiin jiru fooyyessuu. Akkasumallee gara afaan kan biraarraa gara afaan keenyaatti hiikuu osoo hin taane afaan keenyarraa gara afaan kan biraattillee hiikamu akka ta'u yaalii nan godha. Gara fuulduraattis hawwiin koo kanuma full time writers ta'uma kanatti murteessee man jira. Egaa rabbi haa jedhu.
Yeroo eebbisiiste eessatti eebbifame eenyutu irratti si argame?
Gaafa kitaabni kun eebbifame galma giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu keessattan eebbisee eebba kitaabaa kanarratti. Wantoota adda isa godhu keessaa barreessaa obbo Dirribii Damiseedhaaf pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa kan duraanii jechuudha. Isaanii fi badhaasii waldaan barreessitoota Oromoo akka awwaarditti isaaniif qopheessee jira ture sagantaa kana irratti guutummaatti kan hirmaate dargaggoota Oromoo akkasumas dubbistoota jaallattoota ogbarruu Oromoo dabalate barreessaa beekamaan Seenee Makuriyaa obbo Dirribii Damisee, pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo obbo Yoomiyyuu Mul'ataa Kitilfayyi kanaan alatti namooti baay'ees argamaniiru.
Kitaaba tokko amma sadii barreessuu keessatti rakkoo ijoon naquunname jettu maayin?
Rakkoon hojii maqaa Oromoo qabu gaafa hojjetan nama mudatu rakkoo guddaa tokkotu biyya kana keessa jira ture. Mootummaa bira deeggarsi hin jiru. Hawaasni keenyas hojii sana itti gammadaa ta'us karaa dhabee barreessaa isaas haa ta'u namoota hojii hawaasaa hojjetan deeggaruuf karaa hin argatu. Kun immoo dhiibbaa mootummaa irraan kan ka'e rakkoon guddaan hojii ogbarruu keessa argan seenee na mudate gama mootummaatiin deeggarsa maallaqaa osoo hin taane deeggarsa amilee illee osoo hin taane mirga kitaabuma barreessin illee gurgurachuu yerootti dhabnutu jira. Kitaabuma barreessin illee eebbifachuuf karaa yerootti dhabnutu jira. Hawaasa bira yoo gahe hawaasni illee kitaabamaaf dubbiste jedhamee yeroo hidhamutu jira. Rakkoon akkasii kun baay'ee amilee keenya gadi qabuus egaa dinneema tattaafannee amma kana deemneerraa kana qofa osoo hin taane namoonni baay'een jechuudha. Amma xiqqoo haalli jiru gaarii dhagaa rakkoon akka sana xiqqoo amma mul'achaa hin jiru yoo akka kana itti fufeef kana caalaa fooyyees gara fuulduraatti rakkoon akka kanaa lamuu ogbarruus aartii Oromoo siin quucarsu jedhee mana abdadhaa. Rakkoon guddaan na mudate rakkooma kana rakkoo gama mootummaatiin deeggarsa sharbamuu keenya.
Kan biraa lalisaa barreessitoonni kana dura dubbisne akka jedhanitti namnumti keenya iyyuu bitee dubbisuudhaafi fedhiin qabuu jedhu isa kanarratti jijjiiraman argita. Ati kitaaba sadii akka nama barreessetti.
Hawaasni keenya hin dubbisa garuu karaa argatee bitatee dubbisuu dhabaa ture. Rakkinni jiru guddaan gama mana raabsaa kitaabotaatiin biyya kana keessa manni raabsaa kitaabilee afaan Oromoo hin jiran jechuu dandeenya. Kan isaan jiran magaalaa gurguddoo warra akka Finfinnee, Adaamaa fa'a. Naqamtee isaa irraadha. Hawaasa bira ga'uu dadhaba malee hawaasni kitaaba dubbisuu hin dinne dubbisaan ni jira. Muuxannoon kitaabota sadan kanarratti qabu irratti kitaabni koo namni inuma dubbisaa inuma gurgurama. Kun immoo kan inni danda'an amma danda'ametti biyyoota keessa jiran baadiyyaalee Oromiyaa garaagaraatti kitaabota nan erga karaa nama dhuunfaa ta'us akka qaqqabu taasisee ergaan ture kara kana milkaa'eera jedheen abdadha.
Dhaggeeffattoonni keenya biyya alaa jiran isaa argachuu dandeenya jechuu malu waan qopheeffatte qabda.
Gara achitti erguuf karaatu arganne gaariidha. Amma ammaatti hin arganne kitaaba koo jalqabaa dhiibbaa caba dabale jiru tokko karaa poostaa kitaaba 10 wayii gara alaatti ergeen ture na gurguree qarshii xiqqoo tokkos hiriyaa kooti naaf deebisee ture. Ergasii asooma kitaabuma keenya karatti achii qaqqabsiisnu hin arganne. Hayyoonni keenya baay'een achi jiru yaadumallee fudhachuuf isaanis muuxannoo nu laachuuf nu gorsuuf nu qajeelchuuf karaatti isaaniin kitaaba keenya qaqqabsiisnu maayyuu hin qabu. Saamsiin ani qabu walumaa gala. Uummata Oromoo biyya keessa jiruun waan keenya kan guddifatu nuuma malee deeggarsa eenyuun iyyuu kan Oromaas ka'u kan nama dhuunfaa qaama alaa eeguur amma humna keenyaa yoo tattaafanne lafa ogbarruun saboota kan biraa gahe kamiyyuu ga'uu dandeenya. Dubbisnu dubbisuun waa baay'ee tolcha. Namni dubbisu hin barreessaa, namni dubbisu waa hubataa, namni dubbisu amma sadarkaa bulchuu danda'utti ga'a. Kanaaf iyyuu dubbisnu dhaamsa jedhuun qaba. Namoota barreessaniifis immoo dhaamsa ni qabu. Afaan Oromoo haa kabajnu. Waan gaarii waan ija qabu tokko barreessinee hawaasaaf haa qaqqabsiisnu. Yoos ogbarruu kanaafis gulantaa tokko ol dabaluu dandeenya dhaamsa jedhuun qaba.
Barataa Lalisaa Indiris deebinaa laattee fi hedduu galatoomii baga gammadde.
Hayyee isinis guddaa galatoomaa ulfaataa.
Ajilam qophiin teentaarra dhatanumaa yaadu qabdaan nu barreessaa nu bilbila qophii boriitiin waltajjii nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraan jalqaba sun hin duratti ammoo sirba aksaatiin geettu sirbi xiqqaa kan argatanii kenna dhiba guyyoo.
Especial.